คผมทยอยเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับก็จริงๆผมเริ่มจากประเด็นย่อยๆนะครับที่คนคิดว่าอาจจะมีผลนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับก็คือประเด็นเรื่องการเมืองนั่นแหละนะครับก็อาจจะฟังข่าวนะครับแล้วเห็นว่าในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยมันมีการเขย่ากันบางส่วนนะครับทีนี้แอคชั่นล่าสุดที่ออกมาก็คือว่ากรรมการบริหารพรรคนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมีการยื่นใบลาออกนะครับไอ้การที่กรรมการบริหารพรรคมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยยื่นใบลาออกนะครับก็แปลว่าจะต้องมีการเรียกประชุมนะครับเพื่อเลือกตั้งตัวกรรมการบริหารพรรคใหม่นะครับแล้วก็ทำให้ตำแหน่งบริหารต่างๆนะครับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องจับตามองดูว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับซึ่งกระแสก็มีค่อนข้างจะออกมาตามสื่อนะนะครับว่าพลเอกประวิตรนะครับอาจจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่าแอคชั่นที่ตามมานะครับคงเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวครม.ตามมาในที่สุดนะครับซึ่งเขาก็เล็งกันว่าในส่วนของครม.นะครับที่เป็นกรรมการบริหารพรรคชุดเก่าเนี่ยบางส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักมันมีอิทธิพลในการที่จะทำให้ตลาดเนี่ยถูกเขย่ามากไหมนะครับก็ตอบได้ว่าไม่น่าจะมากอะไรนะครับเพราะเรื่องประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับเรื่องการที่พยายามทำให้กรรมการบริหารพรรคเกินครึ่งหนึ่งลาออกเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเริ่มเกิดนะมันดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเดือนๆแล้วนะครับช่วงก่อนหน้านี้แล้วบังเอิญว่ามันมีเรื่องโควิดเนี่ยเข้ามาแทรกนะครับเพราะนั้นอันแรกก็คือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับและอันที่สองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดหมายอยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อบริหารประเทศมาสักระยะหนึ่งนะครับไอ้การเขย่าเพื่อจะมีการปรับเปลี่ยนครม.เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในวาระตามปกตินะครับเพราะนั้นประเด็นแรกนะครับก็เคลียร์ก่อนว่าการเมืองเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ติดตามนะครับไปถามว่ามีน้ำหนักในการที่จะเขย่าตัวเซตเด็กมากมายไหมเนี่ยไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับทีนี้มาดูภาพตลาดนะครับมุมมองเราเห็นว่ายังไงนะครับเราเห็นภาพตลาดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูอินเด็กซ์นะครับไม่ใช่แค่ตลาดไทยนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันมีการเหวี่ยงตัวขึ้นมาตลอดนะครับทีนี้ไอ้การเหวี่ยงตัวขึ้นมาตลอดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวนทางนะครับกับปัจจัยแวดล้อมพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับมันจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเราก็เห็นว่า GDP เนี่ยทุกค่ายคาดว่าปีนี้ติดลบนะครับโดยติดลบหลุมลึกที่สุดเนี่ยก็คงเป็นไตรมาสที่2นะครับโดยวิวของเราที่ให้ไปก็คือว่าไตรมาสที่1นะครับ GDP growth เนี่ยติดลบ 1.8% ใช่ไหมครับแต่ไตรมาสที่2เนี่ยเราคาดการณ์ว่า GDP growth นะครับจะติดลบประมาณ 11% นะครับแล้วค่อยๆดีขึ้นมาเหลือลบ 6% อันนี้ year on year หมดเลยนะนะครับในไตรมาสที่3นะครับไตรมาส4เนี่ยลบ 4.5% นะครับซึ่งก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะติดลบอยู่ที่ประมาณสัก 5.7% นะครับอันนี้คือภาพตัวเศรษฐกิจที่ดูแล้วมันเป็นหลุมค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับทีนี้อีกขาหนึ่งนะครับก็คือส่วน earning อันนี้ก็เป็นหลุมนะครับเพราะว่า earning quarter 1เนี่ยมันค่อนข้างจะหดตัวแรงนะครับจากปกติประมาณ 200,000 กว่าล้านนะครับเหลือแค่ 1.1 แสนล้านนะครับเรื่องของตัว flowนะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้มีเม็ดเงินอะไรใหม่ๆที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นภาพเห็นก็คือว่าถ้าตลาดมันขึ้นได้ก็แปลว่าต้องมองข้ามช็อตไปถึงปีหน้าแล้วนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยถ้ามองข้ามไปนะครับผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องเทคริสเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของตัวตลาดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดในภาวะแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่จุดที่จะซื้อแล้วก็ลงทุนแบบถือยาวๆนะนะครับผมมองว่ามันเป็นตลาดสำหรับการทำเทรดดิ้งซะมากกว่านะครับทีนี้ถ้าเป็นตลาดที่ทำไว้สำหรับการเทรดดิ้งเนี่ยผมว่าประเด็นนะครับที่เข้ามาสำหรับการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโดยตอนนี้นะครับมันก็มีอยู่เรื่องที่ขึ้นมาเก็งกำไรนะครับคงเป็นเรื่องของตัวพวกการรีบาลานซ์พอร์ตนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับของทั้ง MSCI นะครับแล้วก็ Set 50เนี่ยพร้อมๆกันนะครับทีนี้เนี่ยหุ้นที่มีน้ำหนักนะครับในการรีบาลานซ์นะครับเราก็มีการนำเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่าที่จะย้ำวันนี้อีกทีนึงก็คือว่าหุ้นอย่างตัว TTW นะครับ TTW เนี่ยเท่าที่คำนวณนะครับโอกาสเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะครับในการที่เข้าคำนวณในตัว Set 50ในรอบนี้นะครับจริงๆราคาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นไปมากนะครับเมื่อวานเนี่ย เพิ่งเห็นการขยับขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าดู track record นะครับเฉลี่ยนะครับผลตอบแทนของ1เดือนหุ้นที่เข้า Set 50นะครับจะประมาณสัก 5.8% นะครับแล้วก็มีปอกความน่าจะเป็นเนี่ย 73% นะครับทีนี้ราคา TTW เนี่ยผมมองว่ามันยังเป็นอะไรที่ยังไม่สะท้อนภาพเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอิทธิพลของการที่เข้า Set 50เนี่ยก็ยังน่าจะมีผลต่อตัว TTW อยู่นะครับแล้วก็ถ้ามูมูฟของเงินนะครับในช่วงสั้นๆนะครับเราก็บอกว่ากลุ่มที่เป็นทาร์เก็ตเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มทางด้านพวกบริการนะครับโทษครับกลุ่มทางด้านโรงพยาบาลนะครับและกลุ่มทางด้านสถาบันการเงินนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลว่าวันนี้นะครับเราก็ยังคงหยุดอยู่กับตัวทีมรักกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับก็ยังเห็นว่าหุ้นที่เราท็อปพิกเนี่ยก็ยังเป็นตัวแบงก์กรุงเทพนะครับแล้วก็เป็น BDMS นะครับยังเล่นต่อนะครับอันนี้ท็อปพิกชุดนี้เนี่ยใช้ต่อเนื่องมาเป็นวันที่3แล้วนะครับก็ยังใช้ต่อนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัว TTW นะครับก็จะเห็นภาพแบบนี้นะครับทีนี้ประเด็นที่ต้องมอนิเตอร์ใกล้ชิดแต่ดูเหมือนคนมองข้ามเนี่ยก็คือเรื่องของตัวเทรดวอร์นะครับสัญญาณที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐบาลจีนนะครับก็บอกว่าให้วิสาหกิจที่อยู่ภายใต้รัฐบาลเนี่ยนะครับหยุดนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นนะครับคงจำข้อตกลงเมื่อช่วงต้นปีกันได้นะครับว่าเขามีการสงบศึกกันโดยการที่สหรัฐเนี่ยยุตินะครับการขึ้นในตัวภาษีกำแพงภาษีเนี่ยรอบที่ 4.2 นะครับอันนี้ยกเลิกไปก่อนนะครับจริงๆไม่ได้ยกเลิกให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับขณะนี้แลกด้วยการที่จีนเนี่ยต้องมีการนำเข้าสินค้านะครับจากสหรัฐนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาจีนบอกว่าเฮ้ยเราไม่นำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นการส่งสัญญาณนะครับที่ตึงเครียดระหว่างกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของกฎหมายที่ออกมานะครับหักเหลี่ยมเฉือนบูมกันมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ต้องมอนิเตอร์ในฐานะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับอ่ะสรุปทั้งหมดนะครับวันนี้ดูยังไงนะครับภาพเนี่ยเราเห็นปัจจัยเสี่ยงทางพื้นฐานเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสงครามการค้านะครับค่อนข้างจะแวดล้อมหรือก็เรื่องเออร์เน็งตลาดนะครับค่อนข้างจะปกคลุมตลาดเนี่ยหนาแน่นพอสมควรนะครับแต่ตลาดยังคงวิ่งสวนขึ้นไปซึ่งภาวะแบบนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องของการที่ต้องเทคริสมากขึ้นนะครับแล้วราคาตลาดแบบนี้เนี่ยมันเป็นตลาดสำหรับการเทรดดิ้งนะครับก็บอกว่าต้องเทรดดิ้งด้วยความระมัดระวังนะครับพอการลงทุนวันนี้นะครับเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเพราะดูโครงสร้างพอร์ตแล้วเนี่ยผมว่ายังเป็นอะไรที่มีหุ้นที่ครบถ้วนตามธีมที่เราเล่นกันอยู่นะครับแล้วท็อปพิกเนี่ยก็คือ3ตัวเดิมนะครับคือ BBL BDMS นะครับแล้วก็ตัว TTW นะครับอันนี้ก็เป็นธีมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังหุ้นรายตัวกันต่อนะครับ
ครับหุ้นรายตัวนะครับเมื่อวานมีตัว Opportunity Day ของตัว RJH นะครับตัว RJH เนี่ยถ้าดูเป้าหมายเนี่ยบริษัทก็ยังคงเป้าหมายรายได้เติบโตที่ 10% นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือเขามองว่ามาจาก2แรงหนุนหลักก็คือตัวรายได้ผู้ป่วยเงินสดช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่มันฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วกว่าที่เขาคาดไว้แล้วก็อีกขานึงเนี่ยจะมาจากการที่เขามีเปิดพวกศูนย์เฉพาะทางใหม่ๆซึ่งอย่างตัวไตเนี่ยเขาก็เปิดเพิ่มอีก8เตียงไอ้ส่วนพวกเนี้ยเขาก็เลยมองว่าน่าจะเป็นแรงหนุนให้ตัวรายได้เนี่ยทั้งปีเนี่ยยังคงมองว่าน่าจะได้ถึง 10% แต่ว่าถ้าในส่วนของมุมมองของฝ่ายวิจัยเนี่ยเรายังมองว่าไอ้ 10% เนี่ยยังค่อนข้างมีความเสี่ยงเรายังคงประมาณการนะครับว่าตัวรายได้เนี่ยยังคงให้มันทรงตัว year on year ในปี63เนื่องจากว่าถ้าเราไปดูตัวเลขตัวคนที่ยื่นขอใช้มาตรการ7มาตรา75เนี่ยก็คือการหยุดโรงงานชั่วคราวหรือหยุดกิจการชั่วคราวเนี่ยในอยุธยาเนี่ยมันสูงเป็นอันดับ4ของประเทศทำให้เรามองว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันอาจจะยังเป็นแรงที่มันหักล้างไอ้พวกผลบวกที่เขามองเนี่ยมันอาจจะทำให้การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะยังค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไปเราก็เลยยังมองว่าตรงเนี้ยน่าจะยังมีความท้าทายครับในส่วนของเป้าหมาย 10% ขณะที่อีกขานึงเนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของแนวโน้มมูเมนต์ของกำไรเนี่ยในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยเรามองว่า RJH เนี่ยกำไรเนี่ยอาจจะยังมีแรงกดดันเนื่องจากว่าตัวรายได้ประกันสังคมเนี่ยต้องเล่าว่าตัว RW ตัว Asset RW มากกว่า2เนี่ยคือในส่วนของปี62เนี่ยช่วง9เดือนแรกเนี่ยเขาบันทึกไว้ที่ 12,800 ต่อ1 RW 12,800 บาทนะครับขณะที่ไตรมาส4เนี่ยมันลงมาเหลือแค่ 7,100 บาททำใ ตัว RJH พอมาในปีนี้เนี่ยเขาก็เลยบันทึกตัวรายได้อันนี้โดยอิงจากเบสของปี62ซึ่งมันเฉลี่ยออกมาอยู่ประมาณ 1,600 บาทซึ่งเขาบันทึกด้วยหลักอนุรักษ์นิยมที่ 1,600 บาททั้งที่ได้รับเงินจริงในปีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ 12,000 ทำให้เรามองว่าช่วง9เดือนแรกเนี่ยที่เขาบันทึกอย่างเงี้ยมันอาจจะยังทำให้ตัวรายได้เนี่ยมันต่ำกว่าที่เขาได้รับจริงแต่ว่าเราก็มองว่าในช่วงไตรมาส4เนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับส่วนเนี้ยเข้ามาเต็มที่12,000เนี่ยไม่ได้รับต่ำกว่าเหมือนปี662เนี่ยเขาก็น่าจะบุ๊กไอ้ตัวรายได้ตรงเนี้ยกลับมาซึ่งเราก็เลยมองว่าช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยรายได้อีส่วนนี้มันจะลดลงมาแต่ว่าช่วงไตรมาส4เนี่ยมันก็จะฟื้นกลับขึ้นมาทำให้ภาพรวมทั้งปีเนี่ยเรามองว่าตัวกำไรปกติเนี่ยน่าจะยังทรงตัวได้นะครับก็คือลดลงแค่ประมาณ 6% ขณะที่ถ้าเรามาดูช่วงในส่วนของ valuation เนี่ยจะเห็นว่าตัว RTH เนี่ยปัจจุบันเนี่ย valuation เขาถ้าเทียบกับโรงพยาบาลที่เป็น standalone เนี่ยมันอยู่อันเทรดแค่ประมาณ21เท่าแต่โรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาล standalone เนี่ยเทรดอยู่31เท่าสแตนอะโลนตัวอื่นเนี่ยก็คือตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็ตัวพารามเก้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัว RTH นะครับซึ่ง RTH เนี่ยยังเทรดที่ถูกที่สุดเราก็ยังมองว่ายังเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจรองลงมาจากตัว BDMS ที่เราเลือกเป็นท็อปพิกนะครับขอบคุณครับครับในส่วนของ BDMS เนี่ยภาพรวมเนี่ยถ้าเราดูตัวรายได้ของเขาเนี่ยเรามองว่ายังมีความน่าสนใจที่สุดนะครับเพราะว่าตัวถ้าเรามาดูฐานระยะสั้นเนี่ยตัวผู้ป่วยเขาเนี่ย 15% ที่เป็นไฟล์อินเนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของตัวผู้ป่วยระหว่างประเทศการเดินทางเนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมีความเหนือกว่าต่างประเทศเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามาดูตัวอันดับของผู้ป่วยเนี่ยร้ายแรงเนี่ยอยู่อันดับที่ถึง78ของประเทศของโลกนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ป่วยใหม่ทำให้เรามองว่าการที่มีการเปิดประเทศเนี่ยรวมถึงผู้ป่วยที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยกลุ่มแรกๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยได้ก่อนขณะที่ถ้าเราไปดูโรงพยาบาลคู่แข่งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตัวอินเดียตัวสิงคโปร์เนี่ยก็ยังเห็นแนวโน้มผู้ป่วยที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับทำให้เรามองว่าไอ้ส่วนนี้มันก็จะเป็นจุดเด่นให้ตัวผู้ป่วยเนี่ยที่เคยไปรักษาที่อื่นรวมถึงการเข้ามารักษาที่ไทยเนี่ยมันจะกลับมาได้เร็วขึ้นเราก็เลยมองว่า BDMS เนี่ยระยะสั้นการฟื้นตัวเนี่ยได้ยังคาดหวังได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ถ้าเรามองยาวๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ย BDMS ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยซึ่งโดยสาขาปัจจุบันเนี่ยมีอยู่48แห่งทำให้เรามองว่าประโยชน์ที่เขาจะได้จากการที่เกิดสังคมสูงวัยในอนาคตเนี่ยมันน่าจะสูงที่สุดในกลุ่มของโรงพยาบาลเราก็เลยมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาลุกระยะสั้นก็ค่อนข้างโอเคระยะกลางรวมถึงระยะยาวเนี่ยตัวต่างชาติหรือว่าผู้ป่วยอย่างเงี้ยก็ได้ยังคาดหวังการเติบโตได้เราก็เลยมองว่าฟันโฟหรือว่าเม็ดเงินที่มันจะเข้ามาเก็บหุ้นระยะยาวหรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะเข้ามาตัว BDMS ก่อนขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กนะครับฟื้นตัวขึ้นไปแรงนะครับทำไฮสูงสุดนะครับที่บริเวณ 1,362 จุดนะครับแล้วก็บวกไป20จุดในช่วงเช้านะครับก็บวกขึ้นมาแรงนะครับแต่ในช่วงบ่ายนะครับก็มีแรงขายทำกำไรลงมานะครับทำให้เซ็นเด็กเนี่ยปรับลดลงนะครับบวกเหลือแค่9จุดนะครับปิดที่ 1,352 จุดนะครับภาพรวมนะครับจากถ้าเราดูจากภาพรายวันนะครับจะเห็นได้ว่าเซ็นเด็กเนี่ยสามารถปิดแกปนะครับบริเวณ 1,360 จุดมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนตัวลงนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับแท่งเทียนปิดเป็นรูปแบบสปินท็อปนะครับเป็นรูปแบบการถอยตัวลงนะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับเซ็นเด็กน่าจะอยู่ในลักษณะของการปรับฐานลงมานะครับเราจึงประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กนะครับอยู่ที่แนวรับนะครับอยู่ที่ 1,328 จุดโดยที่แนวต้านนะครับอยู่ที่ 1,362 จุดส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เราเลือกมาให้2ตัวนะครับตัวแรกนะครับเป็นในส่วนของตัว LH นะครับเราจะเห็นได้ว่าภาพของ LH เนี่ยหลังจากที่ราคาเนี่ยสามารถเบรกเส้นดาวเทนไลน์ลงมานะครับปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการพักตัวอยู่นะครับซึ่งจะเป็นการแกว่งตัวแคบๆในกรอบบริเวณแนวรับที่ 7.15 นะครับถึงประมาณสัก 7.3 นะครับซึ่งเป็นลักษณะของการเลือกทางนะครับเราเชื่อว่านะครับถ้ามันจะมีสัญญาณบวกเพิ่มเติมนะครับจากการที่รูปแบบราคาเนี่ยทำลักษณะของไฮเออร์โลขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณบวกทางเทคนิคแล้วก็เราตอนนี้อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับให้ราคาเนี่ยเบรกเอาแนวต้านที่บริเวณ 7.45 ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเป็นจังหวะในการเข้าเทรดดิ้งนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับบริเวณ 7.50 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 8.20 แล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ 7.25 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำซื้อในส่วนของตัว CHG นะครับภาพรวมของ CSG เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพรวมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นนะครับภาพรวมเป็นลักษณะของเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะของการย่อตัวลงมานะครับเส้นบริเวณเส้น EMA 10วันนะครับซึ่งถือว่าภาพรวมถือว่ายังโอเคอยู่นะครับก็หากเราจะเข้าซื้อเทรดดิ้งเนี่ยเราแนะนำให้ซื้อแถวบริเวณเส้น EMA 10วันซึ่งอยู่ที่ 2.54 นะครับเรามองเป้าหมายนะครับอยู่ที่ 2.74 แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 2.46 นะครับแล้วก็ส่วนของเรามาอัปเดตในส่วนของ Daily Weekly Talk นะครับสำหรับตัว SET 50 Future ก็เมื่อวานนี้นะครับสามารถเปิดตัวช็อตนะครับทุนเฉลี่ยอยู่ที่904จุดนะครับก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ประมาณสัก 3.5 นะครับแล้วก็เราแนะนำให้ถือต่อโดยที่หากผิดทางนะครับเราให้ Stop Profit ที่ทุนนะครับส่วนเซท50 option นะครับก็ยังคงแนะนำให้รอลอง S50 M20 P 900นะครับที่บริเวณ26จุดนะครับเป้าหมายอยู่ที่41จุดแล้วก็ Cut Loss 3จุดจากทุนนะครับส่วนสำหรับตัวของ Single Stock Future นะครับก็ยังคงแนะนำถือสถานะตัวรอง Advance M20 นะครับทุนอยู่ที่191บาทนะครับเป้าปัจจุบันมีกำไรอยู่ที่ 3.9% นะครับก็ยังคงแนะนำไม่ถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่198แต่ว่าเราให้ตั้ง Stop Profit ที่ทุนนะครับแล้วก็วันนี้เราแนะนำให้เปิดสถานะเพิ่มเติมสำหรับตัวรอง BDMS M20 นะครับที่ 21.9 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 23.1 แล้วก็คัดลอส 0.60 บาทจากทุนนะครับส่วนของ Go Future นะครับก็สำหรับสถานะตัวรอง GFM M20 นะครับก็ทุนอยู่ที่ 25,880 ก็ปิดทำกำไรไป350บาทต่อบาททองคำนะครับแล้วก็วันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้ง GFM 20นะครับกรอบอยู่ที่ 25,860 ถึง 26,310 นะครับก็สำหรับแฟร์วิจัยนะครับก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ